Fortsetter med vandringen gjennom Gamle Testamentet med Josef. Jeg håper, bare for å reklamere litt for heftet, jeg håper dere har begynt å bruke det mer enn bare som et selvegruppeopplegg. Det er tanken at en skal bruke det også hjemme. For det er i forhold til samtaler med hverandre, som ektefeller og med unger og så videre. Dette heftet, jeg skal ikke si at det er veldig bra, men vi håper ditt kvar kan bli veldig bra. Det får vi også litt avhengig av at mange bruker det og gir tilbakemelding på hva som eventuelt kunne gjort annerledes. For jeg tror selve grepet er bra, men det er ikke sikkert innholdet like bra som grepet for det. Så det å få litt tilbakemelding på om ting blir for vanskelig, for lett eller alt sånn, er veldig lurt. Prøv å bruke det, og tenk på det at dette er en start. Noen som prøver å få til noe, og så hjelper dere oss med det etter hvert for å få det til å bli et hefte som blir bare bedre og bedre. Som en liten innledningssak til dagens tema, så tenkte jeg skulle vise en liten sånn artig vielseshistorie. Det står, I now pronounce you as husband and wife. You may update your Facebook status. Det er sånn at nye tider krever nye løsninger, og kanskje det er fremtiden at folk oppdaterer Facebook-statusen før en setter på ringer og så videre. Vi skal i dag høre fra Josef i 1. Mosebok, kapittel 39. Og Oddbjørn leser teksten fra vers 7.
Da det leie av en tid, hendte det at kona og husbonden kastet øynene sine på han. Kom og ligg med meg, sa hun. Men han ville ikke og sa til henne, «Når jeg her, trenger ikke husbonden min syte for noe i huset. Han har gitt meg tilsyn med alt det han eier. Han har ikke mer å si her i huset enn jeg, og har ikke nektet meg noen ting uten deg, siden du er kona hans. Hvordan skulle jeg da gjøre så stygge gjerning og synder mot Gud?» Enda hun taler til Josef dag etter dag, jeg kan ikke med på å ligge med henne og være ihop med henne. Så hendte det en dag at han kom inn i huset og skulle gjøre arbeidet sitt. Det var ingen inne av de som hørte huset til. Da grep hun han i kappa og sa, kom og ligg med meg.
I mitt hoved så har alltid denne dama av en eller annen grunn blitt hettende Potimor. Og det er fordi at da har jeg på mange måter klart å skape et utseende på henne. Og en beskrivelse av en litt sånn eldre, gneldrette dame som er sur for det at mannen alltid er vekke. For en hoffmann, travelmann og så videre. Hun går hjemme og bare steller og styrer, så er hun på mange måter går der og veldig sånn irritert og så videre. Så det er et liksom bilde som jeg på mange måter har sett for meg når jeg har lest denne historien. Men så har jeg tenkt at det er jo en hoffmann. Og sannsynligheten var at det var kanskje også litt annerledes. Her har du Josef, en unge mann med alle sine hormoner i sving, og så blir han fristet av en flott unge dame, tror jeg, på dette hoffet. Dag ut og dag inn. Og hun frister han. Hun frister han. Kom og ligg med meg. Og stakkars Josef. Tenk på stakkars Josef, unge mann. Uten foreldre, altså han blitt selt. Han var liksom favorittsønn, den som fikk den fineste kappen og alt dette, så havner han i brønn, havner som en slave, blir selt, og opplever at 11 eller 10 var det, Benjamin var vel ikke med ut av, men 10 av brødrene var helt imot han. Og bare svikter han på det groveste. Havner som en slave, og jeg tror en hver psykolog ville klart å forstått hvis han hadde så mye rastløshet i kroppen sin at de moralske grensene var litt lågere. En ting er om en person en dag kommer og sier til deg, kom og ligg med meg. Men dette var dag ut og dag inn. Jeg tenker, i den grad jeg skal si at det der står noen feil i Bibelen, men hvis jeg skal si at Josef gjorde noen feil, en feil tror jeg som mange etter han også har gjort, og fått erfart mye store konsekvenser enn det Moses var, så virker det ut sånn som historien forteller at Josef gjorde en feil. Han sa ikke dette til noen. Jeg tror det var veldig dumt av Josef. Sannsynligvis. Han sa det ikke til noen. Men han prøvde på mange måter å unngå situasjonen. Hvorfor var det dumt? Jo, for jeg tror at alle i en spesiell situasjon har et potensial i seg til å trø feil. Alle har den muligheten. Paulus sier i Romerbrevet, for jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjød og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, så er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså denne loven gjelder. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov som er i lemmene. Jeg, ulykkelige menneske, hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Det er en av de største innsiktene du kan ha om deg selv, tror jeg. Å vite om deg selv at i en feil situasjon, på et feil tidspunkt, med feil mennesker, så har alle potensial i seg til å trø gale. Det tror jeg gjelder all slags fristelser og all slags hendelser. Jeg tror 2. verdenskrig og alle som ble med for det Hitler viste, er et eksempel på det. Det er et potensial i oss til å trø feil på viktige områder. All slags fristelser. Og hvis man snevrer fristelser inn i 3 hovedkategorier med penger, sex og makt, så er det potensial det ligger i oss alle. Dette skjer i kristne sammenhenger, nesten like ofte som i andre sammenhenger. Nå i VG så leser jeg om Vårt Land, og jeg skal ikke si at dette er sant, men lederen, han blitt pensjonert nå, men av den største menigheten i verden, David Yonggi-cho, er blitt beskyldt for å unndratt 100 millioner kroner. Den største menigheten i verden, 700 000, nå skal jeg ikke si om det er rett, han for å si at det ikke er rett, men likevel så viser det at det kjennes som en enkeltstående historie. Det er mange sånne historier. På penger, på maktmisbruk, og på folk som har falt over seksuelle fristelser. Det er fristelser som møter oss alle. Jeg tror ikke det går an til å bli så åndelig at dette slipper tag i oss. Det går ikke an til å bli så åndelig. Dette vil være en del av livet ditt, uansett. For når Paulus sier dette om seg selv i Romerbrevet, så tenker jeg, da ligger det potensialet i alle oss som er her også. Fristelser i scenen med Josef er seksuelle. Og så kan det være du sier med deg selv, ja, men der er jeg klar fin. Der er jeg klar fin. Andre vet at her har jeg gått på trynet. Enten et utroskap, eller pornografi, eller andre ting. Det er som om du skal få en dårlig nyhet, og den gjelder både på penger, sex og makt, og det er at fristelser i ditt liv er kommet for å bli. Uansett så kommer du til å møte fristelser i livet ditt. De går aldri forbi. De kommer til å fylle deg helt til vi krysser neste side av evigheten. Så det vi trenger da er jo å lære å leve med dem. Vi skal høre litt om hvordan Josef levde med dem.
Men han slepte kappa og rømte ut av huset. Da hun så at han hadde rømt fra både henne og kappa, ropa hun på husfolket sitt og sa til dem, «Nå kan dere se, mannen min har dreget inn i huset en hebreer som fer og fjaser med oss. Han kom inn og ville ligge med meg, men jeg ropa så høyt jeg kunne. Og da han hørte at jeg satt i og ropa, sprang han fra kappa si og rømte ut av huset. Så let hun kappa ligge der til husbonden kom hjem. Da sa hun det samme til han. Den hebraiske trælen som du har dreget inn i huset til oss kom inn til meg og var nærgående, men da jeg satt i Europa sprang han fra kappa si og rømde ut av huset.
Ofte så erfarer vi at å gjøre det som er rett, er ikke automatisk å gjøre det som er lett. Det er alt for ofte at det som er lett ikke er det rette. Og kanskje blir det ekstra ille i vår tid, hvor følelsene er blitt veldig viktige. Følelsene er blitt en veldig viktig måte du skal styre livet ditt på. Stole på magefølelsen, og selvfølgelig skal du ta følelsene dine på alvor, alt dette. Men hvis du skal handle etter følelsene dine, så ender det veldig ofte galt. Følelsene i en sånn situasjon, jeg tenker på Josef som sto der, Hva følte han på? Det er ikke automatisk det samme som han handlet på, tror jeg. Det er så viktig i vår liv at vi ikke tenker at følelsene er en sannhet som vi skal handle på. De sier noe om livet ditt. Men det er ikke dermed sagt at du skal stole på magefølelsen i alle situasjoner og handle på deg uansett. Og følelsene dine er preget av hvem du er, og så videre. Følelsene skal du ta på alvor i den grad at du skal lytte til dem, men du skal ikke alltid handle på dem, for du må ha et verdisett utenom. Så hva er viktig i møte med fristelser? Jeg skal ta tre sånne grunnleggende råd på dette. For det første så tror jeg at det er viktig å unngå situasjonene. Noen ganger så hører jeg et argument, mennesker som sier, ja, men det bare skjedde. Det ble bare sånn. Det bare skjedde. Og på en måte så kan en mistanke av det når folk snakker sånn, at en tenker at her er det en type uansvarliggjøring av seg selv, og sin egen handling. For det er ingenting som bare skjer. Det er ingenting i livet som bare skjer så brått på sånne områder som dette. Du har passert ganske mange grenser hos deg selv, og du har alltid ansvar for det du gjør i møte med fristelser. På noen områder så vil jeg anbefale Josefs strategi i møte med fristelsene. For tydeligvis så er han alene med denne Potimor, og det er jo et problem. Altså, han skulle unngått Potimor, for å ha sagt det sånn. Egentlig så burde han unngått det, men sannsynligvis så kunne han ikke det. Men allikevel så flykter han. Med en gang situasjonen blir så prekær, så flykter han. Og det handler litt om våre liv også. Vi må passe oss og komme oss vekk fra situasjonene. Det er to utsagn som jeg tenker at jeg og du kanskje av det bruker som er veldig farlige for oss. Og det ene er utsagn, det er ikke så nøye. Og det andre er, men jeg har jo full kontroll. Og spesielt når de to brukes i sammen, det er jo ikke sånn veldig nøye. Jeg har jo kontroll på dette. Når de to brukes i sammen i en sånn en fristelsesetting, hvis du bruker de argumentene og du vet at egentlig ser dette noe som fører meg like alt vekk, så skal jeg love deg at det er sannsynligvis djevelen som er i ferd med å etablere en løgn i hovedet ditt. Det er ikke så nøye. Jeg har jo kontroll. Dette er så sterke krefter, enten det gjelder penger, sex eller makt, at du har sannsynligvis ikke kontroll. Romerbrevet 7 forteller oss jo om en Paulus som sier «Dette har du ikke kontroll på. Dette er så sterke krefter. Unngå situasjonene. Det er den beste måten å ha kontrollen på. Unngå disse situasjonene». Det andre rådet som jeg vil ta, det er å fortelle det til noen. Jeg tror Josef var i en situasjon hvor han hadde ikke alt for store muligheter til å gjøre noe med det, som sagt. Han måtte forholde seg til denne Potimor. Og kanskje du også er der. Kanskje du vet meg selv at egentlig så er jeg i en situasjon for enten det kan dreie seg om makt eller penger eller sex eller andre ting, hvor du vet at jeg må face denne situasjonen. Jeg må stå i den. Men hvis du holder den inne i deg og kjenner at fristelsene ligger der hele tiden, om du går på mest sagt så banalt som å undre litt skatt, for å si sånn, men du bare kjenner at dette er noe som trigger meg hele tiden, og ikke forteller noe, så skal jeg love deg at dette drar deg i feil retning. Snakk med andre om det hvis du kjenner at dette er et eller annet som det er potensial her til å få meg vekk. Et nynorsk uttrykk sier «Revealing your feeling is the beginning of healing». Og det tror jeg gjelder også her. Sett ord på hva du egentlig føler på. Sett ord på hva som er din indre dragning hos noen. Det er ikke alltid det sikkert det automatiske lurt å si til ektefellen. Det kan være til det andre. Men hva om du har en eller annen medvandrer i livet som du kan si absolutt alt til for å sette ord på følelsen for å få den ut? Dersom du har noen venner som du kan fortelle alt til, dersom du har en medvandrer i livet, så skal du ha veldig, veldig takknemlig for den. Hvis ikke du har det, så bruk tid og be om å få en, eller ei, som du kan sette ord på, ting som du føler. For jeg tror at det er en enorm destruktive kraft i destruktive hemmeligheter som du holder inni deg. Det er noe som, hvis du sier, jeg skal ikke inni deg hele tiden, så ender du opp sånn som Paulus sier, det jeg ikke vil, det gjør jeg. Du dras mot det. Jeg tror det er mange som har erfart det, for eksempel når jeg sitter med PC-en og tenker med seg selv, jeg skal ikke gå inn på en pornografisk side. Jeg skal ikke. Men en gang jeg tror jeg har begynt det tankemønstret der, så tror jeg mange havner i en feil grøft på feil sider. Det samme gjelder andre områder. Det kan gjelde utroskap, det kan gjelde i forhold til makt, i forhold til penger, i forhold til andre ting. Noe av det som dumt at en ikke her i vår sammenheng lenger har skriftemålstolen, for jeg tror at skriftemålstolen før i tid fungerte litt sånn, at folk kom inn og fikk lov å sette ord på ting. Dette kjenner jeg på, dette føler jeg på, og så fikk de satt ord på det. Bibelen sier at sannheten gir dere fri. Og jeg skal bruke et banalt bilde, men det er veldig viktig for meg selv nå om dagen, og ikke minst i vår familie. For det at i vår familie så har vi brukt høstferien på å tørke opp spyer og diaré. Og noe av det som vi vet med spyer og diaré, er jo at vi må bare få det ut. Altså, med en gang du kjenner at du har fått omgangssyke, så må du få det ut. Det gjør forferdelig vondt å gå med det. Det gjør forferdelig vondt å få det ut. Men når du har fått det ut, så vet du at nå begynner det å hjelpe. Da er det håp. Men så kommer ungene og sånn etterpå det. Men det er altså... Men det samme er det med sannheten. Hvis den inneholder et eller annet som er veldig vanskelig, så gjør det noe med deg. Og det kan være vanskelig å få det ut. Det kan være tøft å få det ut. Det er tøft å sette ord på det. Men revealing your feeling is the beginning of healing. Da starter en god retning. Jeg håper du har noen du kan gå til. Så du kan få se ord på, dette er mitt liv litt for opptatt av om dagen. Og for alt i verden, ikke kjøp den løgnen som djevelen svært gjerne ønsker å plante inn i ditt hode. At du har kontroll, det er jo ikke så nøye. Herlighet. Du har full kontroll. Det er ikke så farlig. Finn den personen som tar imot deg, sånn som jeg sang i åpningssangen, sånn som du er. Akkurat sånn som du er. Den er gull verdt. En medvandrer i livet ditt. Og så blir dere enige om å be om dette. Og han eller hun ber for deg, og ber sammen med deg. Da er det en mulighet. Og det ledes inn i det tredje steget. Synliggjør konsekvensene. For som du fortsetter ned den veien som ditt liv får, jeg vet ikke hva det er. For noen kan det dreie seg om, sånn som for Josef, om en seksuell fristelse som du står midt oppi. For andre kan det være andre ting. Men dersom du fortsetter ned den veien som du kjenner at du blir fristet til om dagen, hva vil konsekvensene bli? De fristelsene som du utsettes for er sannsynligvis ødeleggende for deg selv. Det finnes et potensial i dem for å ødelegge for deg selv eller for mennesker rundt deg som vil ødelegge livet ditt eller andre sitt liv. Et utroskap for eksempel. Det er alltid mange som sitter igjen som tapere etter et utroskap. Og det å løfte og lære seg å løfte blikket hver gang en møter en fristelse for å se hele veien ned. For å se hvor ødeleggende kan dette være. Jeg tenker det er jo ikke to mennesker som jeg vet om i beste forstand som gifter seg og lover hverandre å være ære, elsker og være trofast hos hverandre. Så tenker jeg at dette skal jo ikke holde. Selvfølgelig tenker de det. De mener det når de begynner på denne veien. Men så går det ofte galt. Jeg tror at det er fordi at mange bevegte seg inn på en vei, og så er de ikke villige til å se på hvor går denne veien egentlig. Og det hadde de visst allerede i det veikrysset som de tok, når de tok til venstre, i stedet for å gå rett frem. Så visste de, hvis jeg hadde bare løftet blikket sitt rett frem, så visste jeg hvor denne ender. Ofte med smerter for noen rundt deg. I forhold til ekteskap så sier Jesper Juhl, en ledende familieterapeut, om skilsmisser. Skilsmisser er like vonde som dødsfall i nær familie. Det tar 3 til 4 år å komme over det for ungene. Ungene trenger mye lenger tid etter en skilsmisse enn de voksne tror. Sånne ting er utrolig krevende og vanskelig. Og å snakke balansert om fra en talerstol. Men det er alltid noen tapere på våre valg, hvis de er feil. Så skal vi lese tredjedel om Josef.
Da husbonden og Josef høyde hva kona hans fortalte, så og så er trælen din far åt mot meg, sa hun, ble han brennende harm. Han tok Josef og kastet han i fengsel, der fangen at kongen sa til Letcher. Nå ble Josef sittende der i fengselet, men Herren var med han og laget det så at han ble vel omtykt, og at den øverste fangevakteren fikk god vilje for han. Han sette Josef til å se etter alle fangene i fengselet, og alt som skulle gjøres der, det gjorde han. Fangevakteren selv hadde ikke tilsyn med noen ting som Josef hadde ansvaret for. For Herren var med han, og alt det han tok seg føre, let Herren lukkast.
Den siste setningen jo en krevende setning i vår likhetskultur. For Herren var med han, og alt han gjorde satt seg føre, lyktes han med. Det lyktes for Josef, selvfølgelig lyktes det ikke på alle områder i forhold til at han ble fengslet og så videre. Men det står også en annen gang tidligere i denne teksten at det å leve helhjertet, det betyr at det er ting som Gud faktisk ønsker å velsigne med. Er det sånn at det å leve rett, at det fyller velsignelser med det? Skal vi si, ja, det er jo veldig politisk ukorrekt å si det. Og så kan vi si, hva er velsignelser? For selvfølgelig, det var ikke en velsignelse havnet i brønnen, isolert sett. Men Gud lot ting lykkes for Josef. Josef var ingen syndfri mann. Og det er ikke det det dreide seg om. Men jeg tror at Josef hadde en drøm. Han hadde et ønske. Han hadde et ønske om å med hele seg prøve å leve etter Guds bud og Guds vilje. Og så står det et flott vers i 2. Krønikebok. Der står det: For Herrens øyne far over hele jorda, så han med sin makt kan hjelpe deg som helhjertet holder seg til han. Det gjelder jo på alle områder. Den som helhjertet, det betyr ikke at du aldri faller, men den som helhjertet holder seg til han. Der har Gud nærmest en radar som går ut over verden, og så er det som han leder til det lyset. Der er det et menneske som helhjertet ønsker å holde seg til meg. Jeg ønsker å velsigne deg. Jeg ønsker å hjelpe deg. Og så er det gjerne sånn at det er velsignelsene som jeg tenker er materiell sett og sånne ting. Det er ikke det jeg gjør velsignelsene, men det andre velsignelser. Så jeg har lyst til å si helt til slutt, for det er noe med at jeg tror alle her inne har opplevd i kortere eller lengre grad den store smerten det å ha gitt etter for en fristelse og fått seg inn på trynet i en eller annen fasong. Det er et av de flotteste versene jeg vet om, finner jeg fra Jesaja. En invitasjon fra Gud. Kom, la oss gjøre opp vår sag, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal det bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal det bli hvite som ull. Min intensjon med denne talen har ikke vært å banke alle som det går gale for. Jeg har ingen intensjon om det. For jeg vet at ting har gått galt for meg, og du vet at ting har gått galt for deg. Der sitter vi i samme båt. Noen har det gått mye mer synlig galt for enn andre, så det er ikke en intensjon om å banke. Men det er for å på mange måter hjelpe oss til å løfte blikket for å unngå nye sånne situasjoner. Men så synes jeg dette verset her sier, hos Gud ser en Gud som alltid lar deg starte på nytt. En som alltid gir deg muligheten til å gjøre opp. En som alltid inviterer deg til å si, kom til meg. Kom til meg, så la oss gjøre opp, la oss legge dette bak oss, la oss få starte på blanke ark hver eneste dag. Derfor dør Jesus på korset for deg. Han ønsker ikke at dine fristelser, som du har falt for, skal være med på å definere din fremtid. Selv om du må nok leve med en del konsekvenser av sånne ting. Men han ønsker og si, i fremtiden nå, så ønsker jeg å invitere deg inn i et fellesskap med meg, et fortrolig fellesskap med meg, hvor du på nytt får sjansen din til å leve etter min vilje, etter min plan. Jeg ønsker å invitere deg inn i dette. Men vi trenger å komme inn til han. Vi trenger å komme inn og legge vår liv i hans hender for å få det. Og han vil hjelpe deg til å få en ny start. Hver eneste dag så er hans nåde ny, sier Bibelen. Hver eneste dag så kan du få starte med blanke ark. Selv om det er noen konsekvenser som vi må dessverre leve med. Men Guds nåde, den er nye. Guds tilbud er nytt Hver eneste dag du setter foten ut av sengen, det sier dette en dag som Herren har gjort. La oss glede oss og la oss juble over den. Et tilbud om å gi opp. Jeg skal lese refrenget på det, den siste sangen. Så dyp en kjærlighet, en fars hengivenhet, utstilt på et kors, så gjennomtrengende og livsforvandlende. Din omsorg er for meg. Du er min far, og jeg er ditt barn. Det er tilbudet. Det er nåden som Gud ønsker å møte deg, ditt liv med. Både historien din og fremtiden din ønsker han det. Sånn at vi skal unngå fristelsene. Vi skal synge en sang til slutt om å legge vår vei i Guds hånd. Jeg skal bare be først. Jesus, jeg ber Jesus for de av oss som vet at akkurat nå så står de over veikryss, hvor fristelsen til å velge feil er stor. Du sa at det er kanskje noen som allerede har gått noen steg på en vei. Jeg bare ber her om at du hjelper mennesker til å snu på den veien. Du hjelper dem til å finne mennesker som de kan samtale med. Og du hjelper dem til å løfte blikket for å se hva dette kan ødelegge for dem. Og så takker jeg for at vi får lov til å snu oss og vandre tilbake til deg og motta din nåde hver eneste dag. Det takker jeg for i ditt navn. Amen.